I vår tid er det sjelden at det å bli beskrevet som konservativ er et honnørord. Snarere tvert imot. En setter ofte merkeleppen konservativ på mennesker som en oppfatter som vrange, bakstreverske, lite endringsvillige, eller i verste fall onde. Det er de som ikke klarer å ta inn over seg at vi tross alt lever i 2024. Og innenfor den kristne sfæren har det å være konservativ fått en slags negativ klang. Det forbindes med å være skeptisk mot lovsang, dans og rytme. De konservative er de som vil ha det sånn det alltid har vært, for sånn liker de det best. De konservative tviholder på basarer, møteveger og nekter å slippe yngre krefter til. De konservative, det er nei folk med skylapper. Etter mitt syn handler dette mer om andre ting enn konservatisme. Å redusere konservatisme til nei, fy og frykt for forandring er en grov forenkling. En sånn reduksjonisme tror jeg har ført til en utbredt frykt blant kristne for å bli oppfattet som konservative. Det vi trenger er å utvide perspektivet. Vi trenger å fjerne skylappene slik at vi oppdager hva konservatisme egentlig er. Vi kan ikke la fordommer og stereotyper forskygge for den fine utsikten. Disse ordene har faktisk ikke jeg skrevet i dag, men det tilhører min gjest. Han er et klokt hove, han har et varmt hjerte, han er en ivrig skribent, lærer, rektemann og far. Ding dong, Jarle Mong. Velkommen til Hovland Ottosen.
Tusen takk.
I dag.
Enormt god det å lese, Harald.
Jeg har øvd meg litt.
Ja, du leste enormt mye bedre nå enn du leste nå rett før.
Ja, synes jeg det.
Ja, ja, det var veldig imponerende.
Jeg en sånn liten hemmelighet. Jeg leser, hvis jeg skal preke og sånn, så må jeg alltid lese bibeltekstene en del før for å liksom... Jeg er egentlig ganske dårlig å lese.
Ja, jeg merker det er en ekstremt god flyt nå i forhold til... Ja, det er en god metode.
Jeg sa Ding Dong Jarle Mong. Det er jo sangen din, Jarle. Jeg pleier å si det nesten hver gang jeg treffer deg. For vi kjenner jo hverandre, for de som lytter på, så kan jo avklare det. Kjenner hverandre godt. Du har vært en slags mentor for meg siste år, og jeg vokste jo opp med deg som fotballspiller på Bryne. Sto på Store Stå på Bryne stadion og sang av full hals Ding Dong Jarle Mong, syng Ding Dong Jarle Mong. Du har litt ambivalent forhold til den sangen, har jeg forstått.
Ja, det er vel ikke den mest avanserte fotballsangen som har blitt. Men det er jo i hvert fall et rim der, og ja. Han er jo enkel å huske, du husker han jo ennå.
Jeg gjør det.
Og flere bryd, det hender jo faktisk, da er det jo ofte folk som er litt sånn påseiler, når jeg treffer dem, så kan de dra i gang med Ding Dong Jarle Mong når jeg treffer dem en litt sånn seiende fredag eller lørdagskveld på hjernen. Det er alltid gøy, synes jeg da.
Ja. Men du er i Oslo, rett og slett.
Ja.
Hva er det du gjør her?
Nei, nå er jeg på besøk Lunde Forlag, holder på å skrive bok. Så nå er det litt sånn rekkefølge og litt sånn, jeg har fått enormt god hjelp fra Andreas Kristiansen som prøver å hjelpe meg med å setter det her sammen. Det er litt sånn kaotisk, så struktur er ikke det jeg er best på, men nå får jeg litt hjelp på det. Så jeg er veldig spent på hvordan dette her blir.
Boka handler om hva?
Ja, boka handler egentlig om mye forskjellig, men det er jo en essaysamling der essayene handler om det å være mann. Altså det er myntet på menn. Mm. Og det å være kristen mann i vår tid, og litt sånn blandet drops i forhold til, ja, ulike temaer i forhold til det da. Så det er en sånn, mye forskjellig, men det skal være en viss sånn tematisk sammenheng i det.
Ja, ah, gøy. Mm. Og den slippes i vår, eller?
Ja, det er håpet at det skal bli, at du blir kommet ut før sommeren, ja.
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 I dag, det er jo mye, jeg tenkte jo når du kom til Oslo, tenkte jeg om vi kunne få deg på med her, så er det mye vi kunne snakket om. Men jeg har lyst til å, om en landing på luft av dette her med det å være konservativ.
Mm.
Hvorfor, kan jeg egentlig bare hoppe rett i det? Hva er det egentlig det betyr å være konservativ?
Mm. Nei, jeg er jo litt sånn, jeg
Og du er konservativ kristen?
Mm. Nei, jeg kan jo si, jeg vokste jo opp i et miljø som hadde rykte på seg for å være veldig sånn konserv... Altså, jeg selv hadde veldig sånn negativt forhold til konservatisme, og ville liksom ikke bli identifisert med det å være konservativ, og der er de konservative, og bedehuset i Egersund, der mor mi og farmen gikk, det var jo veldig sånn... hadde ord på seg for å være veldig konservativt. Så jeg hadde jo masse sånn forestillinger om hva konservatisme innebar. Og det var litt sånn, sånn som jeg tenkte, det litt sånn sirumpa og enormt sånn skeptiske til alt mulig. Og veldig sånn, veldig sånn i forhold til å beskytte revir og veldig sånn, nesten sånn nidkjær i forhold til form og uttrykk ja. Og jeg måtte ikke synge engelske sanger og
nei, Gud forby.
Ja, masse sånn, og det var jo tromme, og det var forskjellige, og det var liksom den der skeptiske til disse her ungdomskorer som,
ja, okay.
med tensing og sånn, og, ja. Og det var ja, mye forskjellig, så jeg hadde sånn, veldig sånn, det konservat, jeg var liksom litt, jeg var litt sånn sinte på konservatismen egentlig. Jeg følte den var litt sånn for meg, jeg likte veldig godt fotball, så var det jo litt sånn, ja, du må passe deg. Mm. Og med rette for all del, jeg jo sitt i ettertid, men det var sånn, mange av de tingene som jeg synes var veldig spennende og kjekt, det var liksom imot og det konservative. Jeg likte jo godt å lese, ikke bare, i NLM det jo en sånn godkjent pensumlitteratur, der det som går på, du skal lese andagsboken til H.E. Nissen, og du skal lese Rosenius og Ludvig Hope, og så er det på en måte en sånn kanon som er godkjent, sånn var det hjemme hos oss også, mens jeg kunne lese Lars Aabye Christensen, og til og med lese litt sånn skjønnlitteratur, og det er jo bare sånn, ja, det er jo, forstod jeg at det heller passer ikke med den nærene. Og så var det mitt bilde av hva det vil si å være konservativ, og så har jeg jo egentlig sett at konservatisme handler heldigvis om mye, mye mer enn det. Mm. Så det jeg tenker, så, hvor konservatisme egentlig er, så handler det egentlig om å holde fast på noe. Mm. Og så har jeg tenkt, det er jo Edmund Burke, som er på en måte, han som er konservatismens far, han sier jo det at hvis du skal holde fast på noe, så er det jo fordi du er glad i noe. Mm. Så det er jo det å holde fast på det som er verdt å holde fast på. Mm. Og da tenker jeg at da får du en helt annen utsikt enn den utrolig sånn smale utsikten som jeg hadde av konservatisme. Da, det utvider at når konservatisme handler om tilknytning til mennesker du er glad i og vil ta vare på, det handler om Guds ord, det handler om Jesus, det handler om alt de tingene som jeg er mest glad i, og forhindre at det er rått og blir ødelagt, da blir hele utsikten blir helt sånn forandret for min del. Da er det noe mye mer enn å protestere mot projektor og engelske sanger og vips på bedehuset. Altså, ja. det er mye større enn det.
Ja, det er jo et vers i 5. Mosebok som snakker litt om dette her. Tenk om vi kunne lese det 5. Mosebok i det 6. kapitlet, så står det fra vers 5, og du begynner med Shema. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, av all din makt. Disse ordene pålegger jeg deg i dag. Disse ordene jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Det er veldig sånn. Her har du fått overrekt noe. Det er et bud. Det er noe du skal ta vare på. Og litt den der oppdra. Altså, du skal gi det videre da. Og du nevnte Burke.
Ja, jeg tenker jo det som du leser nå viser jo at det er jo ikke Burke som er konservatismens far.
Nei.
Det er jo den allmektige selv, som egentlig er den konservatismens far. Så dette her er jo, jeg synes jo dette er en sånn motsats til det kommunistiske manifest. Dette er nesten en sånn, et konservativt manifest, som vi finner i Bibelen. Der det er sånn, her er måtte kjernen i konservatismen, å ta vare på det som er gitt deg, og gi det videre. Mm. Altså det er, og det tenker jeg litt sånn for min egen del også, at hvis jeg klarer det, holder fast på det som jeg fikk av mamma og pappa, og det bedus jeg vokste opp i, og de som jeg ikke truffet på i min vei, og klarer å forvalte det og gi det videre til mine unger igjen, og til de elevene som jeg er lærer for på Framnes, ja, så er det er å leve ut, det er for meg konservatisme, det er å leve ut konservatisme, det er det konservatisme egentlig handler om. Det handler om å motta, ta vare på, forvalte og gi videre.
Jeg synes jo det veldig interessant det som altså disse ordene jeg pålager deg, skal du bevare ditt hjerte, og du skal gjenta det, og så gi det videre, og så fortsette Moses. Men det, disse ordene som snakkes om, som skal gis videre, og skal forvaltes og konserveres og tas vare på, det er at du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte, og hele din sjel, og all din forstand står det i en annen oversettelse, her var det all din makt. Men er det ikke da rart at altså for min del da, som har vokst opp i cirka samme setting, og jeg tror mange som lytter på her har vokst opp i en lavkirkelig i Norge, og opplever at det er flere ting som det konservative, eller det å være konservativ forbindes med å ta vare på noe som ikke handler om å elske Gud, men han litt sånn, nesten å elske formen som en har til, eller en er så glad i for eksempel det veggteppet som henger på bedehuset da, at det, hvis noen vil ta ned det, nei, da er det nå er, går det feil retning, altså. Litt den her opplevelsen har jeg da, at konservatisme har blitt sånn nesten forvrekt, at du blir liksom kulturkonservativ. Mm. Mens her snakker jo denne teksten om at det å være, hvis vi, du sier det er et konservativt manifest, så er jo det å hvor du skal elske Herren din Gud, Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din kjøl, av din forstand.
Mm. Ja, jeg tror jo det du sier der er et sånn utrolig godt, og kanskje er det som du tegner opp, der er litt sånn, vi snakker jo av og til om maskulinitet på avvei, men at det kan være litt sånn konservatisme litt på avvei, altså at en bommer litt på, en blir mer opptatt av å konservere formen og uttrykk enn essensen, enn det som virkelig betyr noe, og det, samtidig så er jeg litt sånn, så har jeg en viss sånn forståelse for, i hvert fall mer enn jeg hadde tidligere, det at når en er gått på dugnad, en har lagt ned utallige timer i og lagt gevinster til julemess, og en er drevet et ungdomsarbeid, eller et barnearbeid i veldig mange år, så får en et enormt sterkt eierskap, og en blir veldig knyttet til det, og en blir veldig glad i det.
Ja.
Og det ligger jo i konservatismens vesen, at en vil ta vare på det som er betydd mye for en selv, og som en er glad i. Så jeg tror at med denne konservatismen, som kanskje var sånn litt sånn irriterende for oss når vi var ungdommer, vi tenkte litt sånn, å herlighet, kan det ikke på en måte komme videre? Så er det sånn, jeg tror vi kan strekke oss litt lenger egentlig, vi må strekke oss lenger for å forstå det som, jeg tror det er egentlig gode intensjoner. Mange av disse her tingene er jo, det er ting som folk har blitt frelst på møteveget. Det har betytt mye for dem. Det har vært viktig for dem. Det har forandret livet deres. De vil så gjerne gi det videre.
Mm.
Så jeg tror det er mange gode intensjoner bak mye av det, men så har det av og til slått litt feil ut. At en bommer litt. Men så skal vi jo, jeg tror kanskje vi også må ta, altså, det nærmere, at i hvert fall sånn, vi ungdommer, vi som er yngre, vi er jo sånn, litt sånn, vi er vel som brøylere vi også da, at vi, nei, nå er det, nå er det nye koster, og nå må vi komme oss videre her. Så jeg tror kanskje ikke heller vi har vært så i møte kommende med heller, på mange sett
og
vis.
Nei, og det er ikke vårt hjerte heller, vår vent mot å elske Gud.
Nei.
Og hele vårt hjerte.
Mm.
Men jeg synes det er litt interessant, for at jeg opplever jo mennesker jeg har møtt som har falt ifra kristne settinger, sammenheng av kirke, på grunn av at det har vært smalt. Og der de har, mange har endt opp i en annen kraft, at du har en, skal jeg bruke ordet liberal da, altså du har en helt annen grøft igjen. Og det tror jeg handler, noe av det kan handle om at det er noen misforståelser knyttet til det å være kristenkonservativ.
Mm.
Hva misforståelser tenker du det er?
Nei, altså jeg tror det er veldig sånn mange sånne identitetsmarkører på hva det vil si å være kristenkonservativ. Hvis du er kristenkonservativ, da må du liksom, da er det en sånn kriterie du oppfyller på forskjellige ting.
Hva det kan være for eksempel?
Nei, det kan være alt ifra, det kan være dine politiske standpunkt, det kan være Det kan være i uttrycksform. Så så är det ju lite så. Ja, du fortalte jo når du løftet hendene på et møte første gang.
Ja, på,
du fikk jo en rask respons på det fra broten. Må få ned den hånden. Og det er jo så, ofte sånn et skille hos, i uttrykk og form, hos en sånn, ja, de konservative gjerne, de som sitter godt planta ned i stolene, ikke sant? Vi har jo masse sånne forskjellige, og summen av alle disse her tingene, det danner jo da et slags bilde av hva det vil si å være kristen konservativ. Du gjerne avholdsmann, ikke sant? Ja. Og du...
Jeg husker på Lundnes, der jeg gikk på en eller annen VGS-skole da, så var det en som kom fra Bergen der. Gått opp, vokst opp i frikirkene litt mer, der de var litt mer uttryksfulle da, for å si det pent.
Ja.
Og han setter seg på en av de fremste radene, som også er jo ikke noe du gjør på bedehuset.
Nei.
De to første radene er jo avholdt til...
Mødleder og taler.
Ja, ja. Og så reiser han seg opp, synger med... Altså, lovpriser Herren, vet du. Det er ektefølt, og det er opp med hendene, liksom, og kommer noen bort han etter møte. Ligger ikke at du står og... Og lov. Og det er faktisk en sånn ukultur holder på. Og nesten sånn en greie som skjer i noen lavkirkelig miljø, konservativ i hermetegn miljø, der en skal... det er rett og slett forbundet så mye med formen da.
Mm.
Sånn skal vi være.
Mm.
Og han ble jo helt satt ut fyren, vet du. Mm. Han stakker...
Ja, og der tror jeg, det er jo et veldig sånn interessant eksempel, for der tror jeg ofte blander seg inn at for konservatisme er jo ikke det samme som det å være frykt.
Nei.
Og det å oppleve at noe, for ofte er det bare sånn, egentlig er det bare en sånn ren sånn fryktrespons at nå kommer det noe nytt, nå er det noe som gjør noe annet, det blir litt ubehagelig for oss å forholde oss til.
Mm.
Og det tenker jeg ikke helt så mye med konservatisme å gjøre, det er egentlig bare frykt for nye ting.
Ja.
Og en sånn hengende om at den skal være hele veien trygge og må det ikke eksponeres for noen ting som utfordrer status quo på en måte.
Mm.
Og det tenker jeg egentlig ikke, det handler ikke om konservatisme, for konservatisme handler om, det springer ut av takknemlighet.
Ja.
Altså den takknemligheten over det en har fått, og det en velger videre, det er det som er på en måte, jeg tenker er kilden til konservatismen, det er denne her, i motsetning til denne radikalismen som springer ut av misnøye, at han er misfornøyd med alt, at alt er urettferdig, samfunnet består av usynlige maktstrukturer, alt må endres, vi må velta sjakkbrett og begynne på nytt, ikke sant?
Mm.
Det er noen som undertrykker noen andre. Mens min grunnholdning, hvis livet mitt er en symfoni, så grunntonen min er takknemlighet.
Ja.
Jeg er så takknemlig for at jeg bor i dette landet, og at jeg har fått vokst opp i den familien jeg har gjort, fått godt på det bedu, alt dette her.
Mm.
Det er enormt mye å være takknemlige for, og det tenker jeg er liksom kilden til konservatismen, ikke frykt, og her kommer det en som truer, som gjør ting på en annen måte, nå truer han oss, den der han er, med, og det, sånn som det du beskriver, nå er det oss, nå kommer det en her inn og ødelegge på en måte.
Ja.
Han må uniformere, sånn som han må, han må assimileres inn blant oss. Det er jo veldig sånn,
men det er jo et veldig godt eksempel på en misforstått konservatisme. Da. At det er ikke takknemlighet som er utgangspunktet, men det er å beskytte det en har. En er veldig, og det kan knytte seg til en komfortabel og av og til sånn opplevd å møte en slags konservativ kristenhet der hvis ikke talene er sentrert rundt rettferdiggjørelsen ved tro alene, så er det ikke en god preken.
Mhm.
Og vi er jo alle glad i rettferdiggjørelsen, vi tror alene.
Mm.
Men bare det at hvis du preker om noe som går veldig tett på livet ditt, for eksempel noe som formanende, og noe som er litt annerledes enn det du har pleid å høre, og ikke ha de faste frasene i forkynnelsen, så kan du møte som en sånn skepsis. Det synes jeg er jeg synes det er tankevekkende da.
Mm. Og der igjen tenker jeg at vi vil jo på en måte ha det, vi vil ha det trygt og forutsigbart og greit, sånn som alltid har hatt det. Og når, sånn som du sier, hvis du utfordrer på ting som er nær til livet, så kan jo det være, det kan jo være utfordret. Det er jo noe som utfordrer, det kan jo være veldig ubehagelig. Og det står det jo, Jesus gjør jo det hele veien, han vekker anstøt, det stikker. Så igjen så tenker jeg, det er ikke så mye med konservatisme å gjøre, det handler egentlig, mange av disse her tingene kommer rett og slett ifra kjøtet, tror jeg.
Er det en sammenheng mellom konservatisme og pietisme? Altså sånn, når vi tenker på kulturkonservativ og pietistiske bevegelsen som har vært, kanskje forklarer pietisme for deg som er usikker på hva det betyr.
Ja, jeg tenker jo egentlig, den største likheten tenker jeg er at pietisme har jo fått et veldig sånn ufortjent dårlig rykte, akkurat som konservatismen. Mens jeg tenker jo liksom om pietismen, så tenker jeg at det er noe enormt, der er jo kilden ekstremt, det er noe enormt verdifullt i bånd her, om et inderlig ønske om intimitet med Gud, og komme nærmere. Og det er jo det spener på en måte, det er jo det som er på en måte essensen i pietismen, at det er jo en slags reaksjon mot den her ortodoksien, at den bare kommer på gudstjeneste og bare lever en sånn, ting er blitt så dødt.
Det blir fromt og dødt.
Ja, og det blir bare forme og uttrykk.
Ja.
Og så kommer pietismen som en sånn, egentlig en sånn, en slags forfriskende vind inn, og på en måte, nei, det er noe mer her. Det går an å ha en relasjon med Jesus, og en slags lengselig intimitet, inderlighet. Altså, egentlig veldig sånn, noe godt.
Ja.
Pietismen er noe godt.
Men det også har jo blitt, for det er jo ikke det, når folk sier pietistiske, eller folk beskrever som pietistiske, så tenker jo ikke jeg på det. Jeg tenker jo på nei til kino. Holde oss vekke fra altså veldig sånn primitivt, enkelt, nøysommelig, som er jo en god ting. Det er jo gode ting også, som en associerer med det. Men litt sånn at hva skal jeg si det da? Det å være konservativ og pietistisk, det henger litt sammen, hvis du skjønner, for den kulturelle ting, altså. Det er så fort at essensen og hensikten med bag, altså både med begge disse tingene, forsvinner, og blir bare formene står igjen.
Ja, du havner i, og det tenker jeg jo, det er problemet med pietismen, tenker jeg jo sånn, det blir jo fort veldig sånn fromt, som du sier, lovisk, at en gjorde mange ting for å vise andre at en hadde et veldig inderlig forhold til Gud. En spilte ikke kort, en gikk ikke på kino, en leste i Bibelen, en gikk på møte, en gjorde alle disse tingene som viste omverdenen at oi, jeg har et inderlig forhold til troen min, jeg tar dette på alvor. Men så ble dette bare egentlig, det ble noen former som ble erstattet av nye former.
Ja.
Og det er fra mine trakt, Arne Garborg, han har jo masse, sånn, skriver jo masse om denne pietismen og denne hykleriet som han, den der at han gjør masse ting bare for syns skyld på et vis. Og det er jo det som på en måte, og da får jo pietismen denne her, og så er det den der veldig tydelige brodden mot de som går på kino, de som spiller kort, og den der litt sånn, den fordømmer, veldig sånn, fordømmende holdning da, for de som ikke...
For din del, du møtte jo litt av dette her når du vokste opp med fotball, for eksempel.
Ja, ikke noe sånn, veldig sånn, men det var mer sånn, du er jo kanskje sånn sensitive for tilbakemeldinger og sånn, men det var sånn et par ganger der du fikk veldig sånn feedback på at det med fotball, det var i hvert fall det som å drive med organisert fotball. Det var noe som jeg måtte være forsiktig med, og kanskje det var noe jeg ikke burde gjort.
Fordi det kunne hindre deg fra et intimt og ektefølt relasjon med Jesus, eller?
Jeg tror mer det var med den der frykten for verden, og det er jo det med pietismen som kanskje er slagsig, at det blir veldig sånn med og deg. At det blir veldig sånn dualistisk, det blir sånn ekstremt sånn todelt. Det blir bedehus eller dans på loven, på en måte. Og da var det, når du gikk på fotball, så hadde du på en måte en fot innenfor den andre sfæren.
Ja, jeg er med.
Så jeg tenkte nok veldig annerledes på, det var ikke folk på bedehus, så nå er det jo mange kristne som fotballtrenere, for eksempel. Det var ikke vanlig på den tiden. Men så var jeg, samtidig så hadde jeg, det var, jeg husker det var en emissær fra Varhaug som var, vi hadde jo av det talere som overnattet til oss. Han kom, og han hadde med seg fotballsko. Han visste at jeg var glad i fotball. Og han spurte liksom, skal vi gå ut og spille fotball? Og jeg husker enda at meg og han spilte fotball. Så sterkt inntrykk gjorde på meg at en taler kunne ha med fotballsko, og vi hadde det, og han kunne litt om fotball, og sånne opplevelser, så det gjorde at, ja, det var sånn enormt sånn viktig for meg da, i den, at det gikk an på en måte, at ikke alt var likt, og at da, ja, nei, det kunne være greit å spille fotball på et vis. Det var jo sånn, når du er unge, så er det jo sånn, jeg vet ikke, jeg for min del var jo livredd at jeg skulle få et kall til å bli misjonær, på en måte, for jeg ville jo ikke det, jeg ville jo heller spille fotball, så du tenker jo på en, du hadde jo masse sånne ting som du ikke tenkte på, så du ikke delte med andre når du var en liten gutt der, og helst ville bli John Barnes.
I forhold til, jeg føler meg tilbake litt til dette med hva jeg vil si å være en konservativ kristen, for du er inne på dette med takknemlighet, du er inne på dette her å bevare, og sånn, og det er jo mye sånn, det er mye fine ord her, men hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut å være en konservativ kristen? Og hvordan ser det ut for deg?
Jeg tenker jo sånn, jeg tenker jo at det er sånn, faktisk et veldig stort behov for konservative folk som for jeg tror kanskje i dag så vil det å holde fast på noe vil ha sin pris, kanskje en større pris enn tidligere. Så jeg tror jo vi trenger konservative kristne, både kvinner og menn, som er villige til å holde fast på ting selv om det koster. Og så tenker de sånn, en ting er jo det å være konkret i sin, hva gjør en i sin egen familie?
Ja.
Hva gjør jeg, hvor rytmer jeg med i min familie for at, hvordan overleverer jeg det som det står om i 5. Mosebok? For jeg binder jo ikke på dørstolpene, men hvor rytmer, jeg tror det må hver familie virkelig ta på alvor. Hvordan vil vi overlevere det vi har fått til våre barn?
Kjærligheten til Gud, egentlig.
Ja,
ja.
Og hvordan gjør vi det?
Ja.
Og det tror jeg, det må jo på en måte kvære, det er jo virkelig et livsprosjekt for hver familie. Og det kan sikkert se forskjellig ut, men det tenker jeg er et enormt viktig spørsmål å ta inn over seg. Hvordan gjør vi det i vår tid? Og så tror jeg det at våre barn er eksponert for langt større motkrefter enn det jeg ble eksponert for. Så derfor tror jeg det er enda viktigere i dag å virkelig ta det og fundere på det. Hvordan kan vi gi videre det vi har fått til våre barn? Og da er det sånn konkret, folk gjør sikkert helt forskjellige ting, men det å be sammen med ungene sine, det at en kanskje lese i Bibelen, at det er et fast tidspunkt. Jeg kan veldig tro på det der å ta noen aktive valg og prøve å etablere noen rytmer. Det at man kanskje gjør spesielle ting under noen årlige, sesongbaserte rytmer.
Ja.
Sånn som vi har prioritert å reise på familieleir, for eksempel. Vi har reist på påskeleir. At vi har noen ting som gjentar seg. I tillegg til det er daglige rytmer vi strever med å opprettholde hele veien. Så er det jo, der er jo en jo avhengig av masse nåde, og men det er at han hele veien, nei, vi vil, og når vi ikke får det til, ja, men vi vil prøve igjen.
Ja, i mitt hus, vi vil tjene Herren.
Ja, at han har det som en, som at han står samlet bak det, og virkelig, dette er en prioritet for oss. Og så tenker jeg jo i et større perspektiv, så tenker jeg jo, i forhold til jeg og mitt hus, altså det som Joss var, vi vil tjene Herren, det som Gud sier til Moses, at dette må du ta vare på, det er jo under enormt stor press. i det samfunnet med, så jeg tenker jo at en trenger folk i menigheter og i samfunnet for øvrig som virkelig villige til å vokte og bevare mot folk som vil vrenge og endre evangeliet og komme med et annet evangelium.
Mm.
Og da en helt avhengig av det der med folk som villige til å betale den prisen for det med, ikke for det vi vil være fordømmende eller stenge ut, nei, for det vi er så glade i evangeliet.
Mm.
For det vi vil om nødvendig beskytte det med våre liv.
Mm.
For det at det er det som er viktigst for oss.
Mm.
Så derfor tror jeg at det å være, vi trenger folk som konservative, som vil bevare, vil beskytte, vil gi videre, og motsette seg. Vi snakket med endring, for det er jo noen endringer som en virkelig, det er noen ting som kommer ut som en virkelig må, nei, dette vil vi ikke ha, vi vil holde fast på sånn som det er, vi må beskytte det. Engelskmennene er jo gode på det. De bevarer disse her stolpene i Wimbledon-turneringen, de spiller nå i 2024, men stolpene er fra 1921. Mm. Det er tre stolper, de spiller på gras. Derfor er jo Wimbledon ufattig mye gildere å se på enn alle tennisturneringer. Det er en skatt der, for du har tok vare på det, på gullet. Og du må ikke få, det må ikke bli, det er jo det som skjer med fotball, for den her galskapen med var. At vi mangler jo, det mangler jo konservative folk.
Ja.
Det er jo bare disse her teknologioptimisterne som bestemmer. Og du ødelegger sporten. Og det må ikke skje med vår tro og evangeliet at noen skal få komme og ødelegge det viktigste. Så derfor er det som er konservativt, men det er liksom, jeg brenner litt for det, altså.
Beskytte og bevare.
Mm.
Og det er jo kanskje mange som når folk går ut i avisspaltet og skriver innlegg, i Norge står vi jo i en situasjon med flere kirkesamfunn som er uenige om noen ting, og tonen kan jo virke litt hard av og til.
Mm.
Men så er det noen som kjenner virkelig på det at men det her er et angrep på evangeliet, da.
Mm.
Og det må vi beskytte og ta vare på det, da.
Og det er verdt. Det er verdt å forsvare. Og en av mine en som jeg for deg er inspirert, en som heter Roger Scruton, han sier jo det at konservatisme handler om tilknytning.
Mm.
Det er på grunn av at du er knyttet til noe. Det er kun de tingene du er knyttet til du er villig til å forsvare. Og hvis du er knyttet til evangeliet, og hvis du er knyttet til det med skjema, at du elsker Gud, det er de tingene du er villig til å beskytte. Så han sier, når vi er knyttet til ting vi elsker, og som vi ønsker å beskytte mot forrottnelse, sier Scruton. Og der tror jeg det er mye av kjernen da, i forhold til det å være en kristen konservativ i vår tid, i vår del av verden. Da.
Og beskytte mot forrottnelse?
Ja, mot forrottnelse, rett og slett.
Av evangeliet?
Mm. Jeg tenker jo litt sånn, vi reiste til Frankrike i sommer med familien, og så besøkte vi masse fantastiske katedraler i Tyskland og Frankrike. Og det er litt sånn hemja nesten, han kommer tilbake til Jerusalem og ser ruinerne av det som har vært. Og vi trenger voktere på muren igjen, for murene trenger å gjenoppbygges, og vi trenger å beskytte byen. Jeg var på sånn golftur i Aberdeen, der det er fullt av sånn granitt, det er sånn granittby, det var fullt av granittkirke der.
Mm.
Og det gikk ikke gjennom gaden der i Aberdeen, og så det er mange av de kirkene som er blitt omgjort til pubene jeg så inn.
Mm.
Så det er noe som er gått galt her. Vi har ikke klart å beskytte det som den europeiske sivilisasjonen er tuftet på, og det som er båret så rike frukter. Så jeg tror vi trenger bygningsmenn og murvoktere. Selv om det høres aldri så kananaktig ut, så tror jeg det tror jeg rett og slett er sårt tiltrengt. Og jeg tror vi trenger kristne damer og menn som er villige til å stå opp for den klassiske forståelsen av hva evangeliet er, og er villige til å bevare det. Mot forrottnelse.
Hmm. Det er jo... jeg kjenner jo det litt sånn utfordrende å høre når du snakker, for det er jo... Det kan oppløse litt sånn hjelpesløst av og til. Og litt sånn, en kan nesten bli motløs. Og jeg lurer litt på... Det hindrer forrottelse som et begrev du bruker. Både på, du snakker både på heimebane, og det å gi videre et evangelium, gi videre kjærligheten til Gud, se, vise sine barn hvem Gud er, og alle hans velgjerninger mot oss, alt han har gjort for oss. Og samtidig kjempe mot, altså det roder litt, men jeg kjenner bare det er noe her som er sånn kos...
Ja, men jeg tror det der er et interessant spor, og jeg tror, jeg nevnte jo Nehemia, jeg tror egentlig det er på en måte et slags nytt spor, for det at tidligere så har vi på en måte staten er finansiert arbeid og vi har liksom hatt medvind i seilene på alle vis, og vi får støtte til skolene, alt på en måte, det var en statsreligion, og for å bruke den Nehemia-bildet, staten har betalt byggingen av muren. Mens nå befinner vi oss i en situasjon der det ikke lenger kommer til å være tilfelle, og kanskje må vi faktisk gjøre som det som Nehemias bygningsmenn ender opp med å gjøre, at en må bygge med sverd i hånd. At det som du sier med alle de tingene en skal, ja, en skal gi videre, en skal bygge muren, samtidig at en gjør to ting på en gang, en må forsvare og bygge på en gang, en må bygge muren, en må holde på med mur, og støype og herje på, men i den ene hånden, og så man har sverd i det andre. Og det tror jeg kan være en sånn, et slags med stor overfor, et skifte, tenker jeg, for deg, som er litt sånn, i hvert fall en refleksjon. Jeg vet ikke hvor grunnlaget jeg er, men det er i hvert fall en tanke som jeg tror fort en står over for en sånn situasjon.
Når vi snakker, det ble jo tydelig for meg at det å være konservativ er jo å ta vare på Guds gode gaver, Jesus Kristus, forvalteransvaret, nestekjærligheten, altså disse her, det som Jesus har lært oss. Flere plasser Jesus kom med så store ord bare i misjonsbefalingen, der han sier at lær de å holde alt jeg har befalt dere. Det er jo en måte en slags overlevering av det som vi har fått, og det skal vi gi videre. I Timotius så kommer også dette her, du skal gi det videre til menn du har tillit til, og skal forvalte det og gi det videre igjen, noe i den grad der. Og det handler veldig lite om ytre ting, det å være konservativ. Det handler vanvittig mye om, det handler nesten bare, det handler bare om det man har fått fra Jesus.
Og så tror jeg jo liksom det som, den der øye i forhold til det, hvordan er den beste måten å ta vare og konservere på?
Ja.
Jeg bare tenkte sånn, hvis ikke jeg gjør ting, så glemmer jeg de av.
Ja.
Sånne ting som jeg bare gjør en gang i år, og som jeg liksom, hvordan var nå dette her igjen?
Ja.
Så derfor tror jeg det der med å gjøre ting regelmessig og rytmisk, at en har gode rytmer på ting, at det er ting som en gjentar hele veien, og jeg tror liksom det, ja, jeg tror liksom det er derfor Jesus liksom gjør dette til minne om meg, så han innstifter nattverden, og Gud er så nøye på det der med, dere skal feire påske hvert år. Da kommer den beste måten å konservere på, det er å gjenta og gjøre ting. Så jeg er veldig, det å gjøre ting, det er den beste, jeg er jo lærer, og skal du ta vare på det du har lært, så må du repetere det. Det er repetisjon som gjør at ting kommer inn i langtidshukommelsen din. Så jeg er det sånn, hva er den beste måten å konservere på? Det må ikke heller bli en sånn, bara en sån, det är en sån teori man måste huska. Alltså det här är ju, det här är ju
praktiskt
handlar livet.
Ja.
Det handlar mer om att bara ge vidare en text. Det handlar om ett liv, så du säger. Ja. Alltså det handlar om kärlighet och om det är fått. Så det
ja, bara tänk på gudstjänsten och det går på möte kvar vecka. Den helige varan där, hur det är formen.
Mm.
Kvar vecka så får en för det första höra förkynnelse. Och vi höra från i löp av flera år så får du höra en vittig stor bredd i evangeliet och Guds ord. Och det former dig på så många måter. Och så får du gå till nattvard hver söndag för att motta nåden och få be någon faste bönne. Mm. För det är syndsbekännelsen. Men jag själv på att du är fullständigt avhängig av Gud. Och det är ju något som nu måste jag säga om det var konservativt.
Mm.
Det är ju en fantastisk måte att hålla på det och minna sig på det Jesus har gjort. Vem Gud är och att vem mitt liv levs för egentligen.
Ja, det har jag inte tänkt på, men det är otroligt. Kan egentligen säga att gudstjänsten är ett slags pulslag i konserveringar.
Mm.
Och det är en sån det är något du gör i lag, alltså det är lättare att göra ting i lag med andra, så det är en sån nästan en sån garantist för en eller det är i alla fall en otroligt god sån stöttestruktur för att bevara, för att ta vara på, för att ting blir gitt vidare.
Ja, i Hebreerne fascinerende skriver författaren där att det är någon som har för vana att hålla sig undan, men liksom får man till att mötas när man ställer upp egentligen, förpliktar sig, vara en del av fällskapet. Mm. Och kanske handlar lite om det här med att det som sker när man mötes då.
Ja, kanske det är en otroligt god måte att konservera något på.
Mm.
Att det att vara konservativ, det är ju egentligen en annan ting att konservatism det är bäst samman.
Ja.
Inte alene.
Ja. Motsatsen till konservatism, vad är det?
Nej, det jag tänker väl lite av den som präger vår tid. Woke och kulturradikalisme och
ja men
nej jag tänker ju detta här är ju väldigt inspirerat av marxism i alla fall och postmodernism. Och marxism det handlar om att göra ändring. Det är en slags en förståelse en tolkning av verkligheten att verkligheten är orättfärdig. Det är någon som delar egentligen världen väldigt sån todelt är de som undertrycker och de undertryckte. Det är makt och det är motmakt.
Mm.
Och här är det någon som är undertryckt någon andra, det är massor usynliga maktstrukturer och detta måste vi må ha ändring raskt. Ikke sant? Så det är ju en motsats till, det springer ju inte ut av tacknämlighet men ut av missnöje, ut av att den är kränka, ut av att den är orättfärdigt behandlad.
Mm.
Och så har du den andra som är postmodernismen som tar sikte på att dekonstruera de tingen som
plocka fra
ja.
Mm.
Så motsatsen till bevara.
Ja.
Och när du då på en måte när du då får en slags hybrid av postmodernism och marxism så är det nästan som ett, det är därför med en sån enorm polarisering här.
Mm.
Så det är ju närmast en motsats till konservatismen. Och det är lite intressant för han Edmund Burke då, han säger det och Scruton säger det att konservatismen det är ju inte något som det är faktiskt tufft de säger ju det egentligen helt tydligt att det är ju en frukt av en kristen kulturarv som är byggt på offer och tillgivelse.
Mm.
Så hela konservatismen den bygger ju på det att när en har för att den ska fungera i ett fällskap sen är villig till att när en för exempel tillger så offrar en sin bitterhet.
Mm.
När en ber om tillgivelse så offrar en sin stolthet.
Mm.
Och hela den här dessa grundelementen då.
Mm.
Det säger då Roger Scruton, det är det som är fundamentet för den västliga kulturen där alla håller varandra ansvariga.
Mm.
Och han säger det är väldigt intressant för han säger det att när detta här smuldrar upp, så ett av de tydligaste symptomen på det är att du ser det i offentlig förvaltning. Att du inte längre kan stola på folk. Och som vi ser nu de sista åren i förhållande till alla de toppolitikerne som må gå for det de rett og slett ikke er til å stole på. Enorm. Og det er jo på det her med det å be om tilgivelse, det å handle etterrettelikt. Nå får han jo inntrykk av politikerne som blir avslørt, de ikke leier seg for det de har gjort, de leier seg for det de ble avslørt. Og da ser man at dette her, det som på en måte vår sivilisasjon var tufta på, det er ferd med å smuldre opp. Og det er litt sånn interessant i forhold til dette her med tilgivelse og den motsatsen som hun Greta Thunberg for eksempel, hun sier jo det, we will never forgive you. Og det er motsatsen til den konservative tilnærmingen som er bygd på nettopp at vi er nødt til å tilgi hverandre. Det er det en kan bygge et tillitssamfunn på. Men tenk det tillitssamfunnet som jeg, nå bor jeg jo i Hardanger, der på våren der så er det fullt av morella som står i ubetjente bote, der en kan ta morella og betale med 50-lapp opp i en isboks. Hvor andre land er det som har noe, det er noe fantastisk flott, som er bygd nettopp på dette her med etterrettelighet, med offer og tilgivelse, som ikke er oppstått i et vakuum, men som kommer ut ifra en kristen kulturarv. Og det er verdt å ta vare på, det tillitssamfunnet der. Så det, og skal erstatte det med det som en går mer og mer over til et mistillitssamfunn, vi merker det som vi lærere, og sikkert dere også, med pastorer og så videre, alt må dokumentere. En av de viktigste mantraene i vårt samfunn er jo å ha ryggen fri. Så det blir mer og mer tid går på å sørge for at den er ryggen fri, enn til å faktisk gjøre det mandatet den skal gjøre, forberede god undervisning for eksempel. Og alt dette her, tenker jeg, er sånne uheldige symptomer da, på at det som er hatt er på en måte i ferd med å løses opp. Og det kommer fra disse her nye retningene med postmodernistisk tenkning og marxistisk tenkning, og så kan vi gjøre annet som jeg ikke... Men i hvert fall de to sporene der tror jeg er veldig sånn helt sånn klare motsatser til en konservativ tilnærming da.
Jeg tror vi setter spikeren... Sa jeg sist også, spikeren i kista. Er det det? Ja.
Ja,
for
jeg tror jo spikeren i kista.
Greit det.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det.
Har du et siste råd til den som ønsker å bli en konservativ kvinne eller mann?
Ja, det var et utrolig godt spørsmål.
Jeg synes det var ganske lett, men...
For meg var det sånn, når jeg skrev denne teksten, så var det sånn, jeg satte meg ned og begynte å tenke på, hva er det jeg er takknemlig for? Så det å på en måte tenke litt på det, hva har jeg å være takknemlig for? Hva har jeg blitt gitt? Hva har mor min og far min gitt meg? Hva har jeg fått? Hva har jeg fått i arv? Det tror jeg er en veldig god start på en vandring.
Ikke minst å elske Gud og hele sitt hjerte, hele sin sjel.
Kanskje det jeg burde sagt.
Og hele sin forstand.
Og kanskje det jeg burde sagt. Skjema. Ja.
Takk for at du ble med, Ole. En glede å ha deg besøk. Og takk for du som valgte å lytte innpå. Abonner gjerne på podcasten i din foretrukne podcast-app. Følg oss på Facebook hvis du ønsker det. Send spørsmål og innspill. Det mottas med glede på Facebook-side. Hovland Ottosen. Glemte du å si at Espen var ikke med i dag?
Nei. Nei, det var jo veldig dumt for meg, for han er jo en slags sånn helt for meg på mange måter.
Ja,
det var
dumt.
Så jeg hadde jo en sånn starstuck hvis han hadde... Jeg har jo truffet han et par ganger, så det sånn, men det er alltid litt sånn ekstra. Oi, her er Espen Ottosen. Men ok, vi får gjerne ha det til gode.
Han kommer hjem, han er i det store utland.
Ja, ja.
Så han er en travel mann. Litt for travel, det snakket vi om i en tidligere episode her. Ja. Travelhet, det kunne vi snakket om. Men,
det kunne vi.
Til deg som hører på, håper du får en god dag videre. Ha det godt.